Matthew oro nduku ibase pra yesu lo toita onati galilea omato yo judea omato jordan ntu amo obi odon pompon ponti bubuom oleta amo ilonu frasifu akobe bamwa posomoke fitemo be
anembla le ho pa ni oyin obe talikina mo ka opajo paso
yesu le bla amo be
mlemo ko klabru aso amo ke ane brea mu blule fi eyasea otimu onyi oloboy blule ble obe ilesu onyi obotu simose mamuyi ye mantamo kaso amwa banyo bobo oyulu kulene muso ndamle bla mbe botra bo media banyo tame babo yo bakule aha ni blu la bo amu ikulea oha mama yamu abaso
farisi fwa mbe fitembe
Ntoji so mose lo wa mblo be, unyo be tali wani oka kina o ulupu kina moka.
Yesu le bla mo be.
Mle, klonto odu insu mose, le ha mle, okbo be, mle kina mle aka, teki media le, blu lo bwe mo, brea ole fi e ya mo asene. Tamende mle bla mbe, ni unyo, okina moka, la yetia otibamba, ala tomboa. Okbo duwa soa, Onyo betali kina moka pe di ala dale moma.
Mo mwa kasipu ambe blibe.
Ne ali oklu mwa oka abachiato asun jine mwa. Momo emalea oyi mwa ochi bechia abapo.
Yesu le bla mwa be.
Megi anfe obetali ho atosuna he anfe. Nkati anhani blu lopu ha amo pe. Tufe ina okpa kutoto tosu anyako butamati yaka. Enyamu akwa, alebo kwe amone, akwe enangbo sala afulu amu, akwe basimpa anko, buluwiye di amoso, ohane obetalea, ohome astu sunahe anfe.
Aha kube panye biba yesu be opo ibi dinka amoso, okuli bulu oyula hamu, tame akasipu ambo wanyi wa amu, mu yesu lebla akasipu ambo be.
Mle hanye bi amu okwa, abobame wa. Mle mati ya mwokpa, tufe ahamfi yodu, bobulu yuye di ya mwone.
Mwo, olo pupi dindinka amoso, ole natinwa. Eke ku nyokuleba yesu wa befite mwobe.
Osunapo, yile mwamu nobe asa ninya inkpa ane itamata.
Yesu lefite mwobe.
Intojisofo demi yile iwe ason fite. Obakule pe diyoha yile, mudibulu. Tama nifrekle ya funya inkpa ane itamata. Mumu di bulu mlaso amoso
oyam le la fitem obe
moto momo
yesu le bla mo be
mamu oha matomboa mawi ato maka asudin kafo baso bufose mo afun afodo afo ba fefo we
o yesu biam le bla yesu obe
inteji mo fa eso into e intrabwe
yesu le bla mo be
ne fude clear fo fo mo Ya fefo iso atofe afu yiye koba moha ahinyafo mene fenya siyade ososo. Fobwe mota ba afu bubuwe.
Brao ya subiyamu lunu aswamfia leshe hamu. Olenatidi tufe osyo buwato mu yesu leblamo akasipu obe.
Ono kwa rende mleblambe ibe hiye wa onle asa iwiyo nyapu obe uye bulu iwiye diya moto. Ntrande mlebla mbe ilopo hakposo ane obotu obinyato oboto duane uyu nyapu obo uye bulu uye diya moto.
Akasipo mbu nuaswavya onolo guyamo eni sube fitebe.
Momo mame blu obo honkpa.
Enu yesu leli kia mwa ale mo olebla mwabe.
Anyanko sato mwa ohame talibwe ni tame bulu mo te talibwe. Tojito.
Mo petro lefite mo be.
Ini ana si tojito tri bobu ofoa. Into abe nyachufu bu oto.
Yesu le bla amu obe.
Ono kwa rendem le bla. Bre abulu obwe o ipopo ya mo. Minyang posa mo biyamfe. Netia minu minyam uwe obi ya mo soa. Mle hanfe. Mle buo miyamfe ye. Mle tia awye mbiya duwa nyoso. Ji Israel abusuna duwa nyoso. Amo aso. Ohajo hane ala natisi mwoyi. Mwapio. mose mo mu mo bi nte osolo misoa bru obela hamu mute dute lafa tra la hamu npa oni tamata tame adangba pwako beba bemli amapo amapo akwe bebemli adangba pwako.